ดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัพพนันค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
สวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อย
อากาศตอนนี้กำลังดีเย็นสบายเนาะ
ฝนตกค่ะ
ฝนตกด้วยนะคะเช่นเคยค่ะรายการของเรานี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเป็นสัตว์บ้างได้ไหมพืชพันธุ์นี่คุยกันเยอะแยะแล้วคุณปุ้ย
วันนี้แหละเป็นสัตว์บ้างนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็เป็นรายการสดนะคะมี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะที่เราจะนำเสนอเกร็ดความรู้แล้วก็สาระที่เป็นประโยชน์นะคะนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะคะทางด้านประมงนะคะมาฝากกันก็คืออาชีพการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงขณะนี้ทีเดียวแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเน
าะค่ะหลายๆรายการที่เราได้พูดคุยนั้นเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจระเข้เป็นผลงานวิจัยของมอเกษตรแต่ตอนนี้มาเพาะเลี้ยงจระเข้เป็นอาชีพนี่เอาไปรับประทานหรือว่ายังไง
ก็ทุกอย่างเลยเดี๋ยวอดใจฟัง
ในรายการ
ค่ะและช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของเกษตรเสวนาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้ไปที่สินค้าโอท็อปค่ะคุยซึ่งมันหลากหลายมากนะคะสินค้าของสมุนไพรแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะ
เป็นที่นิยม
เป็นที่นิยมด้วยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยดิฉันไปที่ซุ้มๆหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านปรากฏว่าอดไม่ได้คุณปุ้ยที่ดิฉันจะต้องซื้อมาทดลองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
คุณด้วยชอบทดลองมาก
ไม่มันรู้สึกว่ามันจะทำให้เราแบบภาคภูมิใจในสินค้าไทยเขาคิดได้ยังไงแล้วก็ราคาที่สำคัญนั้นถูกมากอย่างเช่นครีมน้ำนมข้าวอาหารผิวเมื่อก่อนนี่เป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับบำรุงหน้าแต่ตอนนี้มาบำรุงผิวทำร่างกายด้วย
โลชั่น
ราคาก็ไม่แพงด้วยและก็สิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นที่สุดก็คือว่าเขาได้รับรางวัลมากมายทีเดียวนะคะสินค้าถูกแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปที่ชีววิถีตำบลน้ำเกี้ยนด้วยนะคะที่จังหวัดน่านด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้กันนะคะ
เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ก็อดใจรอนะ
คุณธารรัตน์ศรีจันดีเดี๋ยวอดใจฟังกันในช่วงของเกษตรเสวนาค่ะ
ช่วงนี้ก็พบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ระเบียงข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเอาวันนี้เป็นสัตว์บ้างทุกทีเราจะพูดกันถึงต้นหมากลากไม้อะไรพวกนี้นะคะคือถ้าเราเอ่ยถึงจระเข้เนี่ยบางคนกลัวนะเพราะว่าช่วงหน้าน้ำหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะได้ข่าวว่าจระเข้หลุดเยอะมากแต่ถ้าเรามองกลับไปเอ๊ะทำไมจระเข้ถึงหลุดแสดงว่าเขาก็ต้องมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้นะคะเขาเชื่อว่าจระเข้เนี่ยตอนนี้นะคะเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็ไม่มีเศษสิ่งเหลือทิ้งที่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะคะจึงมีตลาดรองรับเป็นอย่างดีทั้งในและก็ต่างประเทศสามารถจำหน่ายได้ทั้งแบบที่มีชีวิตนะคะเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าแบบชำแหละโดยเนื้อเนี่ยใช้สำหรับบริโภคนะคะเลือดก็ใช้สกัดทำยารักษาโรคนะคะส่วนหนังเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าโดยการผลิตเป็นเครื่องหนังชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องในเนี่ยยังสามารถนำกลับไปผสมกับอาหารเพื่อเลี้ยงจระเข้ต่อไปได้อีกด้วยนะคะแล้วก็จากข้อมูลการสำรวจของกรมประมงนะคะพบว่าประเทศไทยเรานะคะมีจำนวนจระเข้เนี่ยมากกว่า 700,000 ตัวนะคะจากฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงกว่า800ลายซึ่งถ้าเราคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉพาะจระเข้เนี่ยไม่รวมกับผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินถึง 3,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะคะต่อปีที่มีรายได้นะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอยู่ในบัญชีของไซเตสนะคะทำให้ผู้เพาะเลี้ยงที่มีจระเข้อยู่ในครอบครองเนี่ยจะต้องทำการจดทะเบียนด้วยเพื่อขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ สัตว์ป่าสงวนพุทธศักราช2535นะคะจระเข้ที่เราเลี้ยงกันส่วนมากเขาจะเลี้ยงเป็นจระเข้ขุนนะคะเพื่อ
เอาเป็นอาหารเหรอคะ
เป็นอาชีพเลยนะคะความสำเร็จของผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงจระเข้นะคะก็จะอยู่ที่เขาจะเลี้ยงจระเข้อย่างไรให้จระเข้นะมีอัตราการเติบโตได้ดีอัตราการแลกเนื้อต่ำแล้วก็ได้เกรดหนังที่มีคุณภาพดีซึ่งการที่จะได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้มาตรฐานเหล่านี้นะคะก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนะคะคือลักษณะรูปแบบของบ่อเลี้ยงการคัดเลือกพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์ของจระเข้อาหารแล้วก็น้ำนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแต่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตแทบทั้งสิ้นดังนั้นนะคะทันทีที่เกษตรกรเนี่ยตัดสินใจที่จะเลี้ยงจระเข้ขุนเพื่อเป็นอาชีพแล้วนะคะเราก็ควรที่จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะ
ก็
คุณอ้อยเคยเห็นไหมคะบ่อจระเข้
ดิฉันเคยไปที่จังหวัดสมุทรปราการ
อันนั้นเป็นเขาก็มีแบบเลี้ยงไว้สำหรับอะไรนะเอาหนังมาทำเครื่องหนังแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาก็มีการชำแหละแล้วก็เอามาตุ๋นเนาะใส่เป็นกระป๋องนะคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ฟาร์มเองแล้วก็ส่งไปที่ทางแถบพวกฮ่องกงพวกจีนนี่จะชอบเขาคิดว่ามันเป็นยาโดปอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันทุกส่วนของร่างกายสามารถใช้ได้หมด
ค่ะแม้กระทั่งหนังนี่ก็ไปทำกระเป๋า
ใช่เลือดก็ได้
เลือดก็ไปรับประทาน
อย่างที่เราเคยนำเสนอถึงสารสกัดที่จากเลือดจระเข้นะคะก็รู้สึกว่าทุกส่วนใช้ได้หมดเลย
แต่ไม่รู้ว่าฉันฟังแล้วก็น่ากลัวยังไงจระเข้เหมือนเป็นสัตว์ดุร้ายยังไงเนี่ยนะแต่เลือดจระเข้นี่ฉันกินนะคะค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
ค่ะ
บางคนอยากเป็นแรมโบ้พอไปเจอฮันโนทีไรก็กลายเป็นเด็ก
มาที่ตัวโตยังไง
มันก็มีเยอะเราจะเดินทางใดยังไงมันก็ไม่ผิด
คนคนละคนละทางคนละความคิดคนนั้นคนละคนละใจใครก็มี
ช่วงเกษตรเสวนา
เข้าสู่ช่วงเกษตรเสวนานะคะ
ค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่อสายอยู่ดิฉันขอเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องต้นนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเขียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านและก็ตอนนี้คุณธารารัตน์ศรีจันทร์ดีก็รออยู่สายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้บรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ค่ะทางจังหวัดน่านตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะในตอนเช้าก็เริ่มมีหมอกแล้วนะคะในตอนเช้าค่ะ
ทางกรุงเทพมหานครนี่อิจฉามากเลยอยากจะ
ตอนนี้ฝนตกค่ะทางเรา
อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นนะคะก็อยากจะเกิดนำนิดนึงดิฉันได้ไปที่โอท็อปมาคุณปุ้ยแล้วก็ไปงานโอท็อปสินค้าที่ดิฉันแบบถูกตาที่ถูกตาคือว่าอุ๊ยทำไมถูกจังเลยอ่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปก็ดีมากๆเลยนะคะก็พยายามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ปรากฏว่าได้ทราบมาว่าวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนเนี่ยนะคะอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนี้เขาบอกว่าเจตนารมณ์ที่ได้ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนในชีวิตประจำวันด้วยตรงนี้นะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ได้รับรางวัลมากมายลำบากไหมคะที่จะให้สินค้าตัวเองมีชื่อเสียงเนี่ยค่ะ
ค่ะก็ต้องขอนำเรียนก่อนเลยนะคะว่าเดิมทีที่กลุ่มของเราตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่แรกที่ตั้งขึ้นมาก็คือเราไม่ได้คิดทำเป็นธุรกิจอย่างนี้นะคะไม่ได้ทำเป็นแบบธุรกิจชุมชนอย่างนี
้
ก็คือครั้งแรกที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อต้องการทำใช้กันในชุมชนค่ะต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะแล้วก็ลดสารเคมีในครัวเรือนก็เลยเริ่มทำจากน้ำยาอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แชมพูใช้ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ขยายการผลิตฐานการผลิตมาเรื่อยๆค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณปุ้ย
ค่ะ
ผลผลิตที่เขาเรียกว่ามาแชร์ให้เราได้ใช้เนี่ยต้องบอกว่า
ดีมาก
ดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะชมพูสมุนไพรใบหมี่อัญชันคุณปุ้ย
ค่ะ
ค่ะตรงนี้มีสรรพคุณยังไงบ้างคะที่เอานำใบหมี่นี่แหละมาทำยาสระผมเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ต้องขอนำเรียนก่อนว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของกลุ่มนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีจุดขายที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราเน้นใช้สมุนไพรในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็เคมีภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยนะคะแต่บางตัวเนี่ยที่เป็นที่สามารถไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากสารเคมีได้เลยอย่างเช่นโทนเนอร์เช่นหน้ามะเฟืองเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเป็นแบบสมุนไพรเป็น 100% เลยนะคะ
แต่เป็นน้ำมะเฟือง 100% เหรอคะ
จะเป็นน้ำมะเฟือง 100% นะคะเป็นการหมักบ่มคล้ายๆไวน์ค่ะประมาณ1ปีผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เราก็มาปรับ pH
ค
่ะใช้ล้างหน้าค่ะ
อันนี้ใช้ล้างหน้าอันนี้มีสรรพคุณเพื่อผิว
เช็ดหน้า
เช็ดหน้าหมายถึงว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าแล้วแล้วก็เอา
เช็ด
โลชั่นมะเฟืองตัวนี้ก็ช่วยทำยังไงให้ใบหน้านุ่มหรือว่ายังไงคะ
ค่ะอย่างมะเฟืองนี่มี DHA ค่ะมันเป็นกรดอ่อนๆจากธรรมชาตินะคะ
ที่ฉันเคยซื้อมาใช้
นะคะทางกลุ่มเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยเราจะเน้นส่วนใหญ่แล้วมันมาจากภูมิปัญญาค่ะของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูใบหมี่อัญชันนะคะอย่างแชมพูใบหมี่อัญชันเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่นะคะทางจังหวัดน่านนี่แหละคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเอาใบหมี่เขาไม่มีแชมพูนะคะเขาจะเอาใบหมี่เนี่ยมาขยี้ผสมกับน้ำซาวข้าวนะคะเอามาใช้แทนแชมพูอะค่ะใช้สระผมเขาเชื่อว่ามันสามารถทำลดอาการผมงอกผมร่วงผมน้อยผมบางได้ค่ะเราก็เลยเอาภูมิปัญญานะคะของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเนี่ยเอามาผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะโดยไม่ลืมซึ่งภูมิปัญญาที่มีในชุมชนนะคะเอามาแล้วก็ศึกษานะคะจากสูตรนะคะบนพื้นฐานของความรู้นะคะเอามาผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นสบู่เหลวขมิ้นเนี่ยสบู่เหลวขมิ้นเนี่ยคนทางเหนือเนี่ยเวลา ยุงกัดนะคะ
ก็ใช้ขมิ้นทา
เขาจะหยิกขมิ้นแล้วก็มาทาบริเวณที่
โดนยุงกัด
เป็นตุ่มค่ะเขาก็เชื่อว่าสามารถลดอาการคันจากอาการคันแล้วก็แพ้จากตุ่มยุงได้แล้วก็เอาภูมิปัญญาตรงนี้มาผลิตออกมาเป็นสบู่เหลวนะคะอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นแชมพูมะเฟืองนะคะคนทางเหนือเนี่ยเวลาลูกหลานของเขาเนี่ยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเวลาลูกหลานหนังศีรษะเป็นตุ่มเป็นรังแคพวกนี้นะคะเขาก็จะเอามะเฟืองนะคะมาปั่นหรือมาขยี้นะคะแล้วก็มาหมักนะคะหมักผ
ม
ลูกหลานเอาไว้นะ
คะ
เขาเชื่อเขาบอกว่ามันสามารถลดอาการคันหนังศีรษะแล้วก็รังแคได้นะคะแล้วก็เลยเอาผลิตเอาภูมิปัญญาตรงนี้มาผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ค่ะโอ้โหคุณธนรัตน์นี่อธิบายได้ชัดเจนนะคุณปุ้ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆนะคะแต่นี่ที่ฉันขอเรียนถามนิดนึงคุณปุ้ยที่ฉันได้อ่านนะท่านบอกว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของกลุ่มชีววิถีด้วยตรงนี้ทำไมท่านถึงได้เสด็จมาที่นี่คะเราทำอะไรตรงนี้ไปบ้างนะคะถึงได้เสด็จมาค่ะ
ค่ะตอนประมาณตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งกลุ่มนะคะตั้งกลุ่มแล้วประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยนะคะองค์สมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่กลุ่มนะคะก็สร้างความปลื้มปิติและความยินดีให้กับสมาชิกเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะมันเป็นของชาวบ้านบ้านน้ำเกียรติเนี่ยเกือบทั้งหมู่บ้านนะคะก็คือสมาชิกทุกคนนะเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะแต่เพียงแต่อย่างดิฉันเนี่ยธารรัตน์แล้วก็คุณศิรินันท์เนี่ยอาจจะได้ความก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาให้มาช่วยดูนะคะช่วยดูในเรื่องธุรกิจให้เขาเป็นตัวแทนของเขาบ้างกันเถอะเนา
ะ
มาช่วยดูในเรื่องของการจัดทำตั้งแต่สูตรไปจนถึงระบบบัญชีอะไรต่างๆนะคะ
โอ้โหค่
ะ
ก็เรียกว่าดูครอบคลุมหมดเลยคุณปุ้ยนะคะเวลาเหลือน้อยมากเลยทิ้งท้ายสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะว่าอยากจะให้พูดถึงความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้เครื่องสำอางนะคุณปุ้ยเนาะค่ะตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหรอคะ
ค่ะ
ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของเรานะคะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากไปถึงนะคะฝากไปถึงท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะผลิตภัณฑ์บ้านเรานะคะสมุนไพรบ้านเราก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าต่างประเทศนะคะค่ะก็อย่างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีเนี่ยเราก็มีความตั้งใจจริงนะคะแต่ละคนนะคะชาวบ้านทุกคนเนี่ยแล้วก็สมาชิกทุกคนมีความตั้งใจจริงในการที่จะผลิตนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะประเภทเครื่องสำอางตัวนี
้ออ
กมาสู่นะคะผู้บริโภคนะคะด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็สินค้าทุกตัวของกลุ่มนะคะใช้แล้วก็มั่นใจได้นะคะเพราะว่าได้เลขที่จดแจ้งแล้วทุกตัวแล้วก
็
เกือบทุกตัวได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมดทุกตัวนะคะ
และที่สำคัญที่สุดนะคะต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะทำให้สินค้าเรามีชื่อเสียงด้วย
ค่ะ
รายการต้องขอขอบคุณคุณธารารัตน์ศรีจันดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเล่าประสบการณ์ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณปุ้ยสินค้าของไทยเราเนาะแล้วจริงๆแล้วสิ่งแรกที่ทำนี่ฟังเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์ต
ั
้งใจแล้วอยากให้สินค้านี่อยากให้คนอื่นได้ใช้เหมือนกับที่เราได้ใช้ของดีนั่นเองค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณอุดมศรีต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ